Labvakar, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies 11. decembra saimas sēde un frakcija viedokļu raidījumā, kas skan tiešraidē no saimas nama sēžu zāles. Tūlīt deputāti jums pastāstīs par šodienu saimas sēdes jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labvakar šajā vakara stundā. Šodien saimas darba diena bija ievērojami garāka kā citkārt. Tā sākās jau pirms 8:00 no rīta, kad uz piketu pie saimas nama sāka pulcēties skolotāji no visiem Latvijas reģioniem. Ar viņiem tikās gan saimas vadība, gan arī atsevišķi deputāti. Notika tikšanās un lietišķa saruna, kurā no vienas puses piedalījās ārodbiedrība un skolotāju pārstāvi, no otras puses saimas priekšsēdētāji, izglītības zinātnes ministre, es kā saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs un arī vairāki deputāti. Kas tad ir tie galvenie jautājumi, kuru dēļ šodien skolotāji bija spiesti piketēt pie saimas? Galvenā problēma, kas bija lasām arī piketētāju plakātos, neapšaubām, ir zemais skolotāju atalgojuma līmenis par vienu slodzi, salīdzinot to ar vidējo atalgojumu Latvijas tautsaimniecībā un tagad jau arī salīdzinot ar minimālo noteikto algu līmeni valstī. Šo problēmu Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi risināt, izstrādājot un ieviešot jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kam būtu jāsāk strādāt no 2005. gada 1. septembra. Taču nākamā 2015. gada budžetā šī modeļa ieviešanai ir rezervēta 1,3 miljonu eiro, kaut arī Izglītības un zinātnes ministrijas un arī ārodbiedrības nosauktais nepieciešamais finansējuma apjoms 2015. Gadam ir apmēram 4 reizes lielāks – 12 miljoni. Skolotāji pamatot uzskata, ka viņi tiek mānīti, ka jaunā modeļa ieviešana neļaus pacelt viņa darba algas līmeni. Tāpēc ar šo piketu viņi prasīja atbilstošas garantijas no valdības un saimas, ka situācijā, ja jaunā modeļa ieviešanai būs vajadzīgs vairāk par šiem rezervētiem 3 miljoniem eiro, tad valdība radīs iespēju, kā tos finansēt. Un te nu es jums gribu pastāstīt par to, ko mūsu, tas ir saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija un mūsu Zaļo un zemnieku savienības frakcija mēģināja darīt vēl pirms šī piketa, lai vismaz daļēji risinātu šo te pedagogu atalgojuma problēmu. Mēs Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pie saruna galda savedām kopā Izglītības un zinātnes ministri un ministrijas vadību un skolotājus un skolotāju arotbiedrības pārstāvis no otras puses. Un lietišķā sarunā mēģinājām saprast, kā būtu jārisina šis jautājums, lai no vienas puses tiktu veidot šis te jaunais darba samaksas modelis tāds, kurš apmierina visus skolotājus, un no otras puses, lai būtu arī skolotājiem lielākas garantijas tam, ka nepieciešamības gadījumā šim modelim tiks iedalīta lielāka naudas summa. Šīs konstruktīvās sarunas gaitā parādījās arī tas, ka nebūt šim jaunajam modelim ir tik vienprātīga attieksme pedagogu vidū. Ir daļa pedagogu, kas to neapšaubāmi atbalsta, un galvenokārt tas attiecās uz lauku skolām, uz skolām, kuras ir izvietotas reģionos ar zemi iedzīvotāju blīvumu, bet nebūt iepriecināt par šo te jauno modeli nav lielo pilsētas skolu pedagogu un skolu vadītāju. Un tas nozīmē, ka nozarē, izglītības nozarē, nav vienprātīgas attieksmes par šo te jauno modelu, un tā ir problēma, kuru tad Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāmāk risināt. Un mēs šajā sarunā arī tātad mēģinājām šādas te jautājumas pārspriest. Un tad nākamajā dienā, tas ir vakar 10. decembrī, Zaļo un zemnieku savienības frakcijā mums izdevās pie saruna galda savest ministru prezidentu Lemdotu Straujums kundzi, izglītības zinātnes ministri Mārīti Seilas kundze un arotbiedrības un skolotāju vadītājs un skolotāju pārstāvis. Un atkal bija konstruktīva saruna, kurā mēs bijām cerējuši, ka tiks panākt galīgā vienošanās par to, ka gadījumā, ja šis te modelis uz nākošā gada vidu ir izstrādāts un aprobēts, ka tam ir pietiekami lielas finansiālās garantijas. Diemžēl skolotāju arotbiedrības pārstāvi teica tā, ja viņiem negarantēšos 12 miljonu šo te konkrēto summu, tad viņi šādu vienošanos nepiekrīt parakstīt. Bet uz, no otras puses šobrīd nav pietiekami skaidras informācijas. Cik tad īsti šīs pedagogu jaunais atalgojuma modelis maksās un vispār kāds viņš būs? Vai viņš būs tāds, kādu šobrīd aprobē 34 Latvijas skolās, vai tā būs zināmā mērā kombinācija no šī jaunā iecerētā modeļa un no tā, kas šobrīd strādā no principa naudas seko skolēnam? Vienīgais, ko mums izdevās panākt, un tas ir mutisks solījums no mūsu premjeras, no Vainots Straujums puses, ka gadījumā, ja Izglītības un zinātnes ministrijai būs izdevies atrast caurspīdīgā informācijā balstītu, pietiekam viegli izprotamu, visas izglītības nozares atbalstītu modeli, pedagogu darbu samaksai, un tas būs izdarīts uz nākamā gada 1. Jūlija, tad valdība radīs iespēju nodrošināt nepieciešamo finansējumu šī modeļa ieviešanai no nākošā gada 1. Septembra. Tas tad arī šovakar galvenais. Paldies par uzmanību.
Paldies Vucankungam, Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Saskaņā ar likuma projektu par valsts budžetu 2015. Gadām pedagogu jaunā darba samaksas modeļa ieviešanai no 2015. Gada 1. Septembrā valsts budžeta programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem rezervētais finansējums ir tikai 3 miljoni eiro. Saskaņas prāt tas nav pieņēmams. Saskaņā uzskata, ka izglītība ir viena no valsts ekonomiskās izaugsmes prioritātēm un tieši pedagogu darbs nodrošina valstī veiksmīgu nākotni. Bet Latvijas pedagogu darba samaksa, diemžēl, ir viena no viszemākajām Eiropā. Mūsu valstī samaksa par vienu pedagoģisku likmi ir 420 eiro, bet, piemēram, Igaunijā pedagogu minimālais atalgojums ir 800 eiro. Mums ir absolūti skaidrs, ka skolotāju intereses šajā budžeta projekta nav ņemtas vērā, un skolotājiem šis budžets nav draudzīgs. Vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šāda darba samaksa Latvijā absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanam, iemaņam un prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga, un tas liecina, ka valdība nepietiekami novērtē viņu darbu. Otrkārt, vidē alga sabiedriskajā sektorā strādājošiem un tautsaimniecībā kopumā pakāpeniski pieaug, taču skolotājiem jautājuma par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies. Turklāt, pateicoties valdībai, skolotājiem acam redzot, būs jāstrādā par 420 eiro mēnesī par likmi uz papīra līdz 65 gadiem. Treškārt, ar 2015. Gada 1. Janvāri minimāla alga valstī būs 360 eiro. Līdz ar to starpība starp mazkvalificētu darbinieku un augsti kvalificētu darbinieku nereti ar divām augstākajām izglītībām un maģistra grādu būs tikai 60 eiro. Un ceturtkārt, valdības niecīgs pielikums nesieks pat komunālu maksājumu pieaugumu nākamgad, nemaz nerunājot par pārtikas apģērba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu un kāpumu. Lai ieviestu jaunu pedagogu darba samaksas modeli no 2015. Gada 1. Septembrā, nepieciešams adekvāts papildus finansējums, kurš šobrīd budžeta projektā nav paredzēts. Līdz ar to saskaņā aicina Saeimu meklēt minētas problēmas risinājumu un katrā gadījumā mūsu frakcijā ir konstruktīvs risinājums, kuru mēs gatavojamies šodien iesniegt izskatīšanai parlamentā. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas frakcijas deputātam Valērijam Agēšinam. Nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Dainim Liepiņam. Lūdzu.
Vakar Latvijā. Tātad šodien, kas mūsuprāt galvenais, protams, tas bija budžeta apstiprināšana pirmajā lasījumā, un neapšaubām tas ir likums, kas ietekmēs pilnīgi visus, gan ierēģņus, gan uzņēmējus, gan cilvēkus valstī kā tādā, gan ir investors, kur skatīsies uz tiem nosacījumiem, uz kādiem viņiem šeit ir nodrošināts iespējas attīstīties. Un tas pats svarīgākais, ko mēs gribētu atzīmēt, tomēr ir tā lielā steiga, kurā taps šāds dokuments, Varas partija pārstāvjiem, protams, ir savi argumenti, kad ir visam bija vēlēšana gads un viņiem jāpaspēj līdz Ziemassvētkiem, to var saprast, taču mūsuprāt bija jāatrod vairāk laika, lai izdiskutētu šo biezo dokumentu paketi, kas mums tika iesniegta, taiskaitā ļoti daudziem pavadošiem likumprojektiem. Un tur varētu, protams, spriest, kur ir vairāk svarīgi, mazāk svarīgi, bet kaut vai kā viens no piemēriem, kas šodien tika diskutēts arī Tautsaimniecības un attīstības komisijā, bija likumprojekts par enerģijas tirgošanas likumu, kur šī situācijā tiek radītas nepamatotas privilēģijas tiem, kas nodarbojas ar vēja ģeneratoru enerģijas ieguvi, izrādās, ka tiem, kas ir savulaik dažādi iegūši šīs iespējas to ražot, ir 20 gadu garantētā, teiksim, atmaksa par šīm investīcijām, un es domāju, ka jebkurš biznesmens šobrīd Latvijā priecātos, ja viņam šādas garantijas kāds spētu piedāvāt. Turklāt vēl bija tā, kaut vai tādas nepilnības, kad ja kāds paliek parādā un nesmaksā naudu, tad enerģijas tirgotājs var šo te nesmaksāto proporciju sadalīt uz pārējiem patērētājiem, un viss šīs nepilnības, kas tika, teiksim, no mūsu puses un arī no citu deputātu puses norādīts, diemžēl nesadzirdēja pozīcijas vāras dzirdīgās ausis, un tas iet tālāk. Cerība vienkārši paliek, ka to varbūt dzirdēs tālākā, bet mums šī steiga liekas ļoti nepieņemama, un tas neliecina par labu politisko praksi. Tas liecina arī par to, ka ir iespējams lielas kļūdas šī likumdošanā, kuras pēc tam būs jālabo, un tajā pašā laikā, kad, kur izmanīgi ierēģi un uzņēmīgi uzņēmēji pēdiņās, var izmantot arī savā labā. Tajā pašā laikā nebija neviena likuma, kurš šobrīd runātu par sabalansētu reģionālo attīstību, un tas nedaudz satrauc, protams, tur var arī mēs tā akmens mūsdārziņā, ka mēs šāds neesam iesnieguši, bet no otras puses mēs esam šik jauns, vēl tik jauns politiskais spēks. Mēs cerējām, ka mūsu pieredzējušie kolēģi kaut ko tādu būs pamanījuši vēl jau vairāk, kad līdz šim tika uzsvērts, ka reģioni priekš viņiem ir svarīgi un pat bija speciāls, teiksim, programmas izstrādāt šo reģionu attīstībai. Kopumā ņemots var teikt tā, ka mēs ceram uz to labāko, mēs ticam, ka Latvija var attīstīties un Latvija var izaugt, un tikai šīs valdības spēkos ir to pierādīt, un mūsu cerība ir, ka tas, kas attiecās uz tēriņiem, kad mēs spēsim sabalansēt mūsu ekonomiskās iespējas ar mūsu vajadzībām, un kad šī situācijā ne tikai palielināsies nosacītas algas ierēdniecībai, ne tikai tiks radītas labi atalgotas padomu vietas, kuras ir vajadzīgas, bet kurās atkal ir pārmērības, bet arī tiks dots kāds labums attiecīgi arī sabiedrībām, mazajiem vidējiem uzņēmumam, un vēl paliek tomēr neliels cerības tariņš, kad veselais saprāts uzvarēs un kaut vai tāds neliels ieguldījums, bet mikro uzņēmuma nodoklis tomēr, teiksim, netiks mainīts. Paldies par uzmanību un cerībā līdz nākošreizai. Paldies.
Paldies Dainim Liepiņam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Frakcija viedoklis turpina partijas vienotība frakcijas deputāts un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labvakar, cienījami radioklausītāji. Pirms brīža Vucāna kungs runāja par izglītības jomas problēmām, pedagogu algu jautājumu, tāpēc es varu tam nepieskarties un runāšu par šīs dienas galveno notikumu, par valsts budžeta likumu un pavadošās paketes pieņemšanu pirmajā lasījumā. Nu jā, opozīcijas uzdevums ir kritizēt, pozīcija parasti slavē. Es neslavēšu, es runāšu pa skaitļiem. Tad sumārie ieņēmumi nākamā gada budžetā ir paredzēti 7,2 miljārdi eiro. Tas ir palielinājums par 208 miljoniem, un mūsu izdevuma kāpums ir par 283 miljoniem eiro, kas ir patiesībā ļoti labs rezultāts, jo sākotnēji izskatījās, ka mums šīs naudas vienkārši nav, vai kā žargonā saka, ka fiskālā telpa ir nulle. Valdības ministri ļoti saskaņot strādāja un savu ministriju budžetu bāzēs atrada ne tik lietderīgus tēriņus, kurus varētu samazināt, un tā patiesībā ir ārkārtīgi laba tendence, jo, diemžēl, strādājot pie budžeta likumiem parasti, kas bāzē ir iegājis, tas tur mūžam arī paliek. Tā kā šī ir ļoti laba politiska iniciatīva, ar ko varēja nofinansēt vairākas ļoti svarīgas prioritātes. Vēl viens liels papildus ieņēmums budžetā tiek prognozēts no ēnu ekonomikas apkarošanas, tie ir gandrīz 54 miljoni eiro, tā kā es ceru arī, ka mēs virzīsimies šajā virzienā. Šis budžets nenoliedzami veicinās tautsaimniecības attīstību, un, kas ir svarīgi, mēs dzīvosim no savas nopelnītās naudas, nevis slīdīsim dziļi parādos, kā dažs labs varbūt to gribētu ieteikt un uzgrūst mūsu parādu nastu nākamajām paaudzēm. Mēs strādāsim ar budžeta deficītu, struktūrālo deficītu 1%. Un runājot par jomām, pieaugums zemniekiem vairāk nekā 30 miljoni, veselībai vairāk nekā 30, satiksmes infrastruktūrai tāpat vairāk nekā 30, tāpat arī aizsardzībai, izglītības un zinātnes ministrijas programmām arī vairāk nekā 30 miljoni eiro plusā. Pārējām jomām arī visām ir pieaugums, nu, skaitliski netik liels. Šis budžets nenoliedzami mazinās nevienlīdzību un nabadzību, un runājot par nevienlīdzību, es gribētu teikt, ka tā ir ne tikai sociālās nevienlīdzības mazināšana, bet arī reģionālās nevienlīdzības mazināšana. To, ko Liepiņa kungs pirmīt sacīja par to, ka reģiona intereses nav ievērotas, nu tam grūti piekrist. Pašvaldību izlīdzināšanas fondā ir vairāk naudas nekā jebkad, 36,5 miljonu plus vēl 7 miljonu eiro pašvaldību ceļiem, un visās Latvijas pašvaldībās ieņēmumi rēķinot uz vienu iedzīvotāju palielināsies nākamajā gadā, un nevienlīdzība mazināsies. Par sociālo drošību runājot, minimālās algas celšana par 40 eiro radīs ļoti daudz pozitīvu efektu. Tas būs labs solis pareizajā virzienā, lai mazinātu interesi Latvijas pilsoņiem doties ekonomiskā trimdā. Tas būs labs solis ēnu ekonomikas mazināšanas virzienā. Tas būs labs solis rādot, ka Latvijā var nopelnīt arī ģimenes iztikai nepieciešamos līdzekļus. Un to, ko diemžēl mēs neesam izdarījuši 2015. Gada budžetam, bet kas ir paredzēts nākamajā 16. Gadā, neapliekamā minimuma diferencēšana un paaugstināšana mazu algu saņēmējiem un atvieglojumu par apgādājumiem palielināšana. Šis ir ļoti svarīgs solis, un es būtu bijis ārkārtīgi priecīgs, ja mēs būtu varējuši tehniski to spēt realizēt jau 2015. Gadā, bet, diemžēl, sakarā ar to, ka vēlēšanu cikla dēļ valdība nevarēja tik laicīgi sākt strādāt pie šiem jautājumiem. Līdz ar to, es esmu gandarīts, ka mēs esam pieņēmuši budžetu pirmajā lasījumā. Nākamajā nedēļā, pirmdien un otrdien, budžeta komisija strādās pie deputātu iesniegto priekšlikumu apkopošanas un izvērtēšanas, un es ceru, ka mēs pieņemsim 2015. Gada budžetu nākamošu nedēļu 17. Decembrī. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, Lūdzu, kungam. Un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Labvakar, Latvija. Nacionālās apvienības frakcija šodien grib akcentēt trīs nozīmīgas saimas darba kārtības jautājumus. Viennozīmīgi tas ir 2015. Gada budžets, izmaiņas civil procesu likumā un vietējo pašvaldību referendumu likums. Un par katru tad pēc kārtas. Par budžetu. Nacionāla apvienība uzskata, ka budžeta projektā nav iestrādāti visi iespējamie risinājumi, lai palielinātu budžeta ieņēmumus un rastu papildus naudu jomām, kurām līdzekļus vairāk ir nepieciešami. Uzskatām, ka mērtiecīgi 3 līdz 4 gadu periodā pakāpeniski jāpaugstina akcijas nodoklis alkoholam, kā arī nodoklis azartspēlēm. Tas dot iespējas nodrošināt ar finansējumu skolēnu brīvpusdienas sākotnēji 4.-5. Klašu grupā un turpmāko 3 gadu laikā ik gadu vēl pa divām klasēm, sniedzot valsts atbalstu 50% apmērā. Tas ļauts sasniegt mērķi, ka 2018. Gadā uz Latvijas 100 gadi brīvpusdienas tiktu piešķirts visām pamatskolas klašu grupām. Šo nodokļu paaugstināšanas rezultātā papildus gūtos budžeta ieņēmumus varētu novirzīt arī pedagogu algu finansēšanai jaunā finansēšanas modeļa ietveros no 1. Septembra 2015. Gadā. Nacionāla apvienībai izdevās panākt, ka gada pirmajos 3 mēnešos tiks pārskatīts lēmums par sociālo iemaksu griestu noteikšanu. Kopš 2014. Gada 1. Janvāra, nosakot iemaksu griestus, valsts nevien palielina sociālo nevienlīdzību, bet arī budžetā neieņem vairāk kā 30 miljonus eiro. Saistībā ar šo pašu jautājumu lēmums par sociālo pabalstu izmaksu ierobežojumu pilnīgu atcelšanu arī nav sociāli ekonomiski pamatots. Līdzīgi kā kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā, būtu nepieciešams noteikt pastāvīgas normas par ierobežojumiem, ieviešot augstāku slieksti, piemēram, vecāku pabalstu saņemšanai, nekā tas ir šobrīd algā, kas lielāks par 1000 eiro. Šalga saņēmēji varētu saņemt vecāku pabalstu 50% apmērā. Ievērojot solidaritātes principu, tā vietā ir palielināms minimālais bērnu kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam, no pašreizējo Nacionālās apvienības izcīnīto 171 eiro apjomā līdz 200 eiro, sākot ar 2016. gada 1. janvāru. Sociālās nevienlīdzības mazināšanas programmas īstenošanai nākamā gada sākumā ir jāvienojas par optimālo risinājumu iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdalē par labu ģimenēm ar bērniem, nosakot diferencētu neapliekamo minimumu un paaugstinot atvieglojumus par apgādībā esošu bērnu, vēlams diferencējot pēc bērnu skaita ģimenē. Arī tas ir jāizlem 3 mēnešu laikā, lai to varētu noteikt ar 2016. gada 1. janvāru. Par otro svarīgo punktu šīs saimas sēdes laikā grozījumu civilu procesu likumā. Nacionāla apvienība vienmēr ir iestājusies par ģimenes institūtu stiprināšanu, tai skaitā arī par bērnu tiesībām un aizsardzību. Tāpēc atbalstam pirmajā lasījumā skatītos grozījumus civilu procesu likumā, kas atvieglos tiesisko regulējumu un kārtību, kādā tiek izskatītas lietas par aizgādībā esošiem bērniem. Nacionāla apvienība uzskata, ka tas ir solis uz priekšu, lai Latvijā tiktu uzlabotas bērnu tiesības un aizsardzība. Tas ir arī būtisks solis, lai sakārtotu aizgādības tiesības par bērnu, novēršot gadījumus, kad juridisko šķēršļu dēļ bērnam vajadzīgi aizgādnieku atbalsts netiek laiks nodrošināts, un bērns savā ziņā kļūst par situācijas un nesakārtotās likumdošanas ķīlnieku. Un trešais punkts saimas dienas kārtībā izskatītais vietējo pašvaldību referendumu likums, un Nacionālajā apvienība uzskata, ka ir pareizs, ka 12. Saima ir pārņēmusi iepriekšējā saimas sasaukuma darbu pie vietējo pašvaldību referendumu likuma, kas palielina iedzīvotāju līdzdalības iespējas, ļaujot ietekmēt vietvaras lēmumus, tajā pat laikā gaidāms šajā jautājumā nopietnas diskusijas. Iedzīvotāju līdzdalības palielināšana un reāli instrumentu ieviešana, lai iedzīvotāji varētu ietekmēt lēmumus, ir ļoti svarīgs signāls Latvijas kā demokrātiskas valsts stiprināšanai. Tajā pat laikā ir ārkārtīgi svarīgi novērst visus iespējamos riskus, piemēram, pašvaldībai nozīmīgu projektu bezjēdzīgu apturēšanu. Tāpat nedrīkst pieļaut tādu lēmumu virzīšanu ar referendumu palīdzību, kas varētu apdraudēt Latvijas nacionālo drošību un teritoriālo nedalāmību. Tas ir jo īpaši būtis šodien ģeopolitiskajā kontekstā. Vietējie referendumi nedrīkst pārvērsties par ieroci Latvijas nelojālo iedzīvotāju rokās, atkārtojot Austrumukrainas scenāriju. Nacionāla apvienība vēlas vērst uzmanību uz to, ka Saima iepriekš neatbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto grozījumu civilu procesu likumā, kas nosaka maksāt nesmējas likuma normu piemērošanas procesuālo kārtību. Par to balsoja vienīgi Nacionālās apvienības un daži reģionālās apvienības deputāti. Līdz ar to maksāt nespējas likuma normu spēkā stāšanās ir jāatliek. Maksāt nespējas likuma normu grozījumi paredz būtisks maksāt nespējas reformas. Līdz ar to Saeimas deputātu nevēlēšanos pieņemt grozījumus civilu procesu likumā var uzskatīt par šo deputātu nevēlēšanos atbalstīt maksāt nespējas reformas. Nobeigumā vēlos informēt, ka šo sestdien 13. decembrī Ogres mūzikas skolā tiks aizvadīts Nacionālās apvienības gadskārtējais kongress, kur laikā tiks ievēlēta jauna Nacionālās apvienības valde, kā arī diskutēs par partijas nākotnes attīstību. Un visbeidzot, es novēlu visiem gaišus un priecīgus trešo adventi un uz tikšanos jau nākamnedēļ.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visi Latvijai tēzmai un brīvībai LNNK frakcijas. Un frakcija viedokļu noslēgumā vārdu dod partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātei Silvijai Šimfai. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji un klausītājs. Es runāšu šovakar par trim lietām, faktiski par četrām lietām, kas mums ir aktuālas, mūsu partijai no sirds Latvijai. Pirmā lieta ir tā, ka mēs pildām saviem vēlētājiem doto apsolījumu un iesniedzām Saeimā grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumā. jo mums ir jāspēj savā valstī radīt mazajam un vidējam uzņēmējam apstākļus, lai tas varētu darboties un attīstīties, skaidri apzinoties, ka valsts novērtē un atbalsta tik vienu uzņēmēju, kurš spēj radīt pievienoto vērtību, uztur sevi, savu ģimeni un rada darba vietas. Tādēļ mēs aicinājām atbalstīt mūsu ierosinājumu atcelt 11. Saeimā pieņemtos grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likmē, kas noteica, ka jau ar nākošā gada tiks ieviests palielinātais 11% mikrouzņēmumu nodoklis uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 7000 eiro, un mēs aicinājām atgriezties pie 9% likmes. Šis nebija balsojums tikai par nodokļu likmi, šis bija balsojums par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmējiem, par atbalstu mūsu cilvēku palikšanai Latvijā. Taču, diemžēl, mūsu balsu bija par maz, lai pārliecinātu pozīcijas partijas deputātus par to, ka šis jautājums ir jāatrisina neatliekami. Tātad mūsu ierosinājums tika noraidīts. Otrs likumprojekts, kuru mēs priekšvēlēšanu laikā sūlījām saviem iedzīvotājiem, tas ir grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokļu likmi. Un mēs ierosinājām, iesniedzot šos grozījumus, samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi trim svarīgākajām produktu grupām, kuras ir ļoti populāras un ļoti cienītas un lietotas Latvijā. Tas ir piens, dārziņi un graudaugi. Vēl jo vairāk šis jautājums ir aktuāls tādēļ, ka Latvija ir viena no... Latvijā vispār ir viena no augstākajām pievienotās vērtības nodokļu likmēm pār tikai visā Eiropas Savienībā. Atbilstoši Eurostat datiem Eiropas valstu vidū tikai Ungārijā un Dānijā ir augstāks PVN nekā Latvijā. Turklāt 13 Eiropas valstīs PVN pār tikai ir mazāk par 10%. Četrās valstīs Kiprā, Maltā, Īrijā un apvienotajā karalistētā vispār ir 0%, kamēr Latvijā tie ir 21%. Izskatīšanai Saeimā tika iesniegts kolektīvais priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu pārtikai, un šo iniciatīvu portālā Mana balss LV atbalstīja vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku uz iesniegšanas brīdi. Tagad jau šis skaitlis ir krietni pāri par 14 tūkstošiem. Arī dažādu jomu eksperti un nevalstisko organizāciju vadītāji atbalsta šo te pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu pārtikas produktiem, un tie ir gan Latvijas tirniecības un rūpniecības kameras viceprezidenti un nodokļu nodeva eksperti, gan Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents, gan Latvijas lauksaimniecības universitātes profesori un virkne vēl citu zināmu un tādu cilvēku, kas zina, ko viņi saka. Taču, diemžēl, mēs netikām atkal uzklausīti, un diemžēl Saeima nenobalsoja, nepieņēma šo mūsu priekšlikumu, un tātad dziļās materiālās nenodrošinātības indeks Latvijā netiks dilināts ar šī kaut nelielā, bet ļoti svarīgā soļa palīdzību, jo mēs esam... Tātad ar šo indeksu starp četrām nabadzīgākajām valstī Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti būtiski, jo lielākā daļa no mūsu valsts iedzīvotājiem ir zema ienākuma līmeņa grupā, un šajā grupā izdevuma pārtikai sastāda no 32 līdz 35%. Tātad, ja kāda veida atvieglojuma šai ziņā dotu iespēju cilvēkiem iegādāties veselīgāku pārtiku, iegādāties vairāk pārtikas, būt vairāk pāēdušiem, vairāk nodrošināt sevi un savus bērnus. Trešais jautājums, par ko mēs šodien iebildām un balsojām pretī, tas bija Saeimas lēmums par valsts budžetu 2014. Gadam par noteiktajām apropriācijām pārdalei. Mūs neapmierināja tas, ka šajā lēmumā parādījās 2,3 miljoni līdzekļu, kuri tika apzīmēti ar terminu neparedzētiem gadījumiem, bez jebkāda atšifrējuma. Līdz gada beigām ir palikušas pavisam nedaudz dienas un darba dienas vēl jo mazāk, un tad 2,3 miljoni mums paliek neskaidri, kam tad viņu varētu šādos neparedzētos gadījumos tikt sadalīti. Mēs iestājāmies par šo caurspīdīgumu, caurskatāmību visām lietām, kas ir saistītas ar valsts budžetu, ar nodokļu politiku. Un tāpēc mēs arī neatbalstījām šodien budžeta likumprojektu, jo piekrītot jau arī šeit kolēģi izteiktajam viedoklim, ka ir nenormāls šis grafiks. Saima īstenībā tiek pārvērsta vienkārši par balsošanas mašīnu. Ja mums šodien vienkārši vajadzēja spiest pogas, mums nebija laika iedziļināties tajos dokumentos, kas mums tika iedoti, un mums šodien vajadzēja vienkārši spiest pogas par vai pret, lai šī dokumentu pakete, kas sastāv no 19 pavadošajiem dokumentiem un pats budžeta projekts, tiktu pieņemts pirmajā lasījumā. Tas nav normāli. Mēs nepiekrītam tam, ka normāls darba grafiks ar šo valsts nozīmīgāko likumprojektu ir ietilpināms vakara un naktstundās. Rīt līdz pulksten 10:00 mums ir jāiesniedz priekšlikumi otrajam lasījumam. Visam šim apjomīgajam dokumentu klāstam tas nav normāli, un mēs nepiekrītam, jo mēs neuzskatām, ka šādā veidā mēs varam dot godprātīgi pildīt tautai doto solījumu. Tad, kad mēs zvērējām šeit uzņemoties deputāta pienākumus, ka mēs godprātīgi no visa prāta un sirdsapziņas pildīsim savus pienākumus. Šādos apstākļos, šādā budžeta pieņemšanas grafikā tas vienkārši nav iespējams. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Silvijai Šimfai no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!